Matkustajalentokone kiitää Atlantin yllä. Miehistö kommunikoi lennonjohdon kanssa tavalliseen tapaan, kunnes koittaa radioliikenteen katvealue. Kone katoaa tutkasta ja sen odotetaan ilmestyvän myöhemmin seuraavan lennonjohtoaseman tutkaan. Niin ei kuitenkaan koskaan tapahdu. Jotain on käynyt Atlantin yllä yösydännä, tutkan ulottumattomissa, mutta mitä? Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Lämpimästi tervetuloa ratkomaan taas uutta mysteeriä yhdessä mun kanssa. Tähän alkuun muistutan, että koska tämä on mysteeri ja true crime podcast, käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis omalla vastuulla ja oman harkintasi mukaan. Ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, multa löytyy mysteerejä laidasta laitaan. Tai löytyy siis ainakin tulevaisuudessa. Vielä on valikoima ymmärrettävästi pienehkö, kun käsillä on vasta 3. jakso. Yritän kuitenkin koostaa jaksoja monenlaisista aiheista, jotta mahdollisimman moni viihtyisi podin parissa. Tällä kertaa mulla on käsittelyssä lentoonnettomuus. Olen aina ollut tosi kiinnostunut erilaisista lentoonnettomuuksista ja saattaakin olla, että niitä tulee jatkossakin käsiteltyä. Tämän ensimmäisen yläilmoihin sijoittuvan jakson aiheeksi halusin valita juuri tämän tapauksen, koska tämä on jotenkin painunut mun mieleen aivan erityisesti ja jäänyt sinne kummittelemaan. Palaan jakson lopussa vielä paremmin niihin syihin, miksi, mutta nyt lähdetään pidemmittä puheitta mukaan lennolle. Air Francein lento numero 447 suuntasi Brasilian Rio de Janeirosta Ranskan Pariisiin. Lentoreitti oli siis Etelä-Amerikasta Eurooppaan, ja siksi suurin osa siitä sijoittuikin Atlantin valtameren ylle. Lento oli suora ja pitkä, sillä lentoajaksi arvioitiin 12 tuntia ja 45 minuuttia, joten lentoyhtiön säädösten mukaisesti miehistöön kuului 3 lentäjää. Säädösten mukaan niin pitkällä lennolla jokaiselle lentäjälle tulisi taata vähintään 1,5 tunnin yhtäjaksoinen lepotauko. Siksi lennon miehistöön kuului 3 lentäjää, eli 1 kapteeni ja 2 perämiestä. Siten yksi saattoi levätä sillä välin, kun 2 muuta oli vastuussa koneen lentämisestä, ja vuoroja pystyttiin vaihtamaan. Koneen ohjaamon takana oli siis matkustamosta erillinen tila, johon saattoi vetäytyä lepäämään. Kyseessä oli siis yön yli lennettävä reitti. Illalla 31. toukokuuta 2009 Airbus A330 lastattiin lähtövalmiiksi Rio de Janeirossa. Kyytiin nousi 216 matkustajaa ja 12 miehistön jäsentä. Lentäjät olivat kaikki ranskalaisia. 58-vuotias kapteeni Marc Dubois, 32-vuotias perämies Pierre-Cédric Bonnat ja 37-vuotias perämies David Robert. Tässä vaiheessa pyydän anteeksi mun ääntämystä. En ole siis koskaan opiskellut ranskaa ja syötin nimet Google-kääntäjään harjoitellakseni. Sen mukaan Dubois lausutaan siis kutakuinkin Dubois ja Bonin lausutaan Bonnat. Mutta koska ranska ei tosiaan ole mulle tuttu kieli, pyydän teiltä armoa, mikäli lausun nimet hassusti. Se ei ole tarkoituksellista. Edestakainen lentomatka oli ilmeisen toivottu ja haluttu työtehtävä, sillä lentojen väliin sisältyi 3 päivän majoitus Rio de Janeirossa. Vapaapäivät auttoivat luultavasti palautumaan pitkästä matkasta ja ehkä vähän aikaerorasituksestakin, ja lisäksi miniloma, Rio de Janeiron sykkeessä houkutteli myös lentäjien perheenjäseniä. Matkalla oli mukana perämies Bonan vaimo, joskin parin lapset olivat jääneet kotiin Ranskaan. Kone nousi Rio de Janeirosta kello 19.29 paikallista aikaa. Tämä on siis kello 22.29 koordinoidussa yleisajassa. Selkeyden vuoksi pitäydyn myöhemminkin tässä jaksossa koordinoidussa yleisajassa, koska suurin osa käyttämistäni lähteistäkin käyttää juuri sitä. Ja onhan se luonteva tapa ilmaista tapahtumien ajankohdat, kun on kyse lentomatkailusta, jossa saatetaan siirtyä useitakin aikavyöhykkeitä. Nousu ja lennon alku sujuivat tavalliseen tapaan ilman ongelmia. Kone kiipesi lentokorkeuteensa, joka oli 35 000 jalkaa, eli noin 10,5 kilometriä. Se ohitti Natalin rannikkokaupungin ja jatkoi Atlantin ylle. Edessä siinsi pitkä suora reitti kohti Pariisia. Reitti kulki pasaatituulten kohtaamisvyöhykkeen läpi. Kyseisellä vyöhykkeellä tarkoitetaan siis päivän tasaajan tienoilla olevaa matalan ilmanpaineen vyötä, joka kiertää maapalloa. Alueella eteläisen ja pohjoisen pallonpuoliskon pasaatituulet kohtaavat, mikä aiheuttaa lämmön ja kosteuden pystysuuntaista liikehdintää ja joskus rajujakin ukkosmyrskyjä. Ukkosaktiivisuutta oli havaittavissa myös sinä yönä, kun Air Francen lento numero 447 kiisi Atlantin halki. Sääolosuhteet eivät kuitenkaan olleet mitenkään poikkeukselliset, vaan lentäjät olivat tottuneet myrskyihin alueella ja heillä oli osaamista pahimpien keskittymien kiertämiseen. Ilmakuoppia ja jäisiä olosuhteita saattaisi olla, mutta niihin olikin syytä varautua alueella. 3 tunnin lentomatkan jälkeen, noin kello 1.30 koordinoitua yleisaikaa, koneen miehistö kommunikoi lennonjohdon kanssa. Lennonjohto kehotti konetta säilyttämään lentokorkeutensa ja miehistö kuittasi käskyn. Kone lensi normaalilla 10,5 kilometrin lentokorkeudellaan ja normaalilla reilun 800 kilometrin tuntinopeudella. Pian lennonjohdolta saadun kehotuksen jälkeen noin 2:10 kone eteni radioliikenteen katvealueelle, eli se katosi lennonjohdon tutkasta. Kyseessä on normaali tapahtuma Atlantin yllä, ja katvealueella koneet lentävätkin ennalta määrättyjä reittejä tietyillä korkeuksilla, jotta ne eivät päädy kohtaamaan toisiaan. Konetta odotettiin saapuvaksi katvealueen jälkeen seuraavan lennonjohtoaseman tutkaan. Senegalissa, läntisessä Afrikassa, lennonjohto ei kuitenkaan nähnyt eikä kuullut mitään. Kello 4 aikaan koordinoitua yleisaikaa oli selvää, että lennosta olisi pitänyt jo olla merkkejä. Oli kulunut 2,5 tuntia siitä, kun koneen miehistö viimeksi oli kommunikoinut brasilialaisen lennonjohdon kanssa. Lennonjohtajat yrittivät ottaa yhteyttä koneeseen, muihin alueella lentäneisiin koneisiin, toisiin lennonjohtoasemiin ja Air France -lentoyhtiöön, mutta kukaan ei saanut koneeseen kontaktia. Air Francen lento numero 447 vaikutti kadonneen. Sen miehistö ei koskaan lähettänyt hätäkutsua. Koneen olisi pitänyt saapua Pariisiin 11 maissa aamupäivällä paikallista aikaa. Niin ei kuitenkaan tapahtunut, ja se vahvisti asiantuntijoiden epäilyksen siitä, että jotain peruuttamatonta oli sattunut. Pientä toivonkipinää saatettiin elättää lähelle aikataulun mukaista saapumisaikaa, ja saapuvien lentojen taululla lukikin tuntien ajan delayed eli myöhässä. Pian oli kuitenkin selvää, ettei koneen polttoaine olisi enää riittänyt, vaikka se olisikin ollut yhä lennossa. Lentoyhtiö järjesti huolestuneille omaisille ja läheisille kriisikeskuksen kentällä, johon koneen oli ollut määrä laskeutua. Heitä varten avattiin myös puhelinlinja. Rio de Janeirossakin reagoitiin, ja lennolla olleiden omaisia ja läheisiä majoitettiin hotelliin odottamaan lisätietoa. On vaikea edes kuvitella, mitä läheiset ovat joutuneet käymään läpi. Erityisiä haasteita tutkinnassa aiheutti heti alussa se, että kone oli kadonnut keskellä valtamerta, katvealueella, jolla sen matkaa ei ollut voitu seurata tutkan avulla. Yhteydet olivat olleet katkonaisia, eikä todistajia luonnollisestikaan ollut. Jo varhain oletettiin, että kone oli pudonnut mereen, ja selviytyjien mahdollisuutta pidettiin epätodennäköisenä. Putoamispaikaksi arvioitiin Brasilian Fernando de Noronha-saariston ja Afrikan Cap Verde-saarivaltion välistä aluetta. Sen tarkemmin koneen sijaintia ei pystytty määrittämään tutkahavaintojen puutteen takia. Lisäksi merivirtaukset saattoivat kuljettaa pudonneeksi oletetun koneen osia jatkuvasti kauemmas varsinaisesta putoamispaikasta. Tiedettiin, että kone lensi katoamisensa aikaan myrskyisissä olosuhteissa ja turbulenssissa. Alueen trooppiset myrskyt ovat rajuja ja voivat yltää jopa 15 kilometrin korkeuteen, joten oli mahdollista, että lento numero 447 oli lentänyt suoraan sellaiseen. Samalla alueella samoihin aikoihin lensi useampi muukin kone, jotka kuitenkin selvisivät sääolosuhteista ongelmitta. Myrskyiset olosuhteet yksin eivät riittäneetkään selittämään onnettomuutta. Turbulenssi yksistään ei pudota koneita, eikä salaman iskukaan yleensä johda vaaratilanteeseen, sillä tyypillisesti salama matkustaa koneen alumiinirunkoa pitkin ja ihmiset pysyvät eristettyinä ja turvassa sähköä johtamattomassa sisätilassa. Lisäksi salaman iskut eivät nykyään ole enää niin yleisiä kuin ennen, koska koneiden lentokorkeus on kasvanut. Pidettiin kuitenkin mahdollisena sitä, että haastavat sääolosuhteet olisivat merkittävästi hankaloittaneet esimerkiksi teknisistä vioista selviämistä. Air France KML -lentoyhtiökonsernin toimitusjohtaja kertoi televisiolähetyksessä oletetun onnettomuuden jälkeen, että lennolla oli tapahtunut jonkinlainen täysin odottamaton tilanne. Hänen mukaansa kyse on aina monen tekijän summasta. Koneen kaappauksesta tai tahallisesta vaurioittamisesta ei ilmennyt viitteitä. Asiantuntijat pohtivat, että hätäkutsun puuttuminen saattoi viitata siihen, että turma oli tapahtunut niin nopeasti, ettei lentäjillä ollut aikaa reagoida. Ilmeisesti, vaikka oltiinkin tutkien näkökulmasta katvealueella, hätäkutsun olisi siis saanut kyllä välitettyä. Täysin tyhjästä tutkinta ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle. Modernit lentokoneet lähettävät lennon aikana säännöllisesti tietoa koneen tilasta ACARS-järjestelmän välityksellä. ACARS on siis lyhenne sanoista Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Se käyttää joko tiettyä radiotaajuusaluetta tai satelliittiyhteyttä lähettääkseen lentoyhtiölle viestejä rutiininomaisesti. Järjestelmä tekee sen siis automaattisesti ja itsekseen, ja lisäviestejä se lähettää silloin, jos se havaitsee esimerkiksi jonkin poikkeavan tapahtuman tai vian. Tyypillisesti lentoyhtiöt hyödyntävät viestejä huoltotoimenpiteitä tehtäessä, mutta niillä saattaa olla merkitystä myös onnettomuuksien selvittämisessä. Ensimmäinen lennolta 447 lähetetty ACARS-viesti, jossa oli viitteitä ongelmista, oli ajalta 2.10, edelleen siis koordinoitua yleisaikaa. Eli kone oli yhä ilmassa parikymmentä minuuttia katvealueelle siirtymisensä jälkeen. Viestissä ilmoitettiin viasta koneen lentonopeutta mittaavien pitot-putkien järjestelmässä. Sitä seurasi muitakin viestejä ja virheilmoituksia, joista selvisi esimerkiksi se, että autopilotti oli pois päältä. Joskin epäselvää oli, olivatko lentäjät kytkeneet sen pois vai oliko se kytkeytynyt itse. Viestien perusteella koneen sähköisessä järjestelmässä oli häiriö ja viitteitä oli myös siitä, että kone oli menettänyt paineistuksensa. Viimeinen viesti oli ajalta 2.14, minkä jälkeen kone hiljeni täysin. Yhteensä viestejä saapui 24 viiden minuutin aikana, mikä oli epätavallista ja viittasi nopeasti edenneeseen poikkeustilanteeseen. Kone oli tosiaan Airbus A330, konetyyppi, joka oli ollut käytössä vuodesta 1994 lähtien. Onnettomuudessa kyseessä ollut kone oli varsin uusi, sillä se oli otettu käyttöön vuonna 2005. Sillä oli takanaan yli 18 000 lentotuntia, ja sen viimeisin lentokonehallissa suoritettu huolto oli tehty aikataulun mukaan huhtikuussa 2009, puolitoista kuukautta ennen onnettomuutta. Rutiininomaisessa huollossa oli tarkistettu järjestelmien toiminta ja öljyn ja hydraulisen nesteen määrät, tutkittu koneen rakenne silmänvaraisesti ja suoritettu koneen osille rasvausta ja voitelua. Ennen vuotta 2009 kyseisellä konetyypillä ei ollut koskaan ollut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia matkustuskäytössä. Ainoa kuolemantapauksia aiheuttanut onnettomuus oli vuonna 1994 tapahtunut testilento. Konetyyppi on täysin fly-by-wire-kone, mikä tarkoittaa siis sitä, että lentäjän ohjaimillaan suorittamat komennot välittyvät ensin tietokoneelle, joka puolestaan ohjaa hydraulisia tai sähköisiä toimilaitteita. Perinteisemmässä ja yksinkertaisemmassa manuaalisessa mallissa nämä komennot, joita lentäjä suorittaa, välittyvät suorempaa reittiä fyysisiä kaapeleita pitkin. Suurin osa moderneista lentokoneista on Airbus A330 tapaan fly-by-wire-koneita. Mallin etuihin kuuluvat muun muassa koneen pienempi massa, lisääntynyt tehokkuus ja parempi turvallisuus. Mikäli ymmärsin oikein, turvallisuus liittyy siis ainakin osittain siihen, että ikään kuin välikätenä toimiva tietokone osaa määritellä parhaat tavat ohjata toimilaitteita, jotta lentäjän tahto toteutuu mahdollisimman hyvin. Halusin avata vähän tätä toimintaperiaatetta tässä yhteydessä, koska huomasin heti onnettomuuden jälkeen julkaistuissa artikkeleissa spekulaatiota siitä, olisiko fly-by-wire-järjestelmä voinut myötävaikuttaa onnettomuuden syntyyn. Järjestelmä saattaa nimittäin tehdä automaattisia korjaustoimenpiteitä, mikäli se havaitsee vaaratilanteen. Vain vuotta aikaisemmin, siis vuonna 2008, kaksi Qantas-lentoyhtiön konetta oli menettänyt äkillisesti lentokorkeutta sen seurauksena, että koneiden sensorit olivat välittäneet virheellistä tietoa tietokoneille, mikä puolestaan oli saanut tietokoneet korjaamaan ongelmaa, jota ei siis todellisuudessa oikeasti ollut. Automatiikka on hieno asia silloin, kun se toimii, mutta se voi myös aiheuttaa vaaratilanteita, mikäli lentäjä ei pysty kumoamaan tarpeetonta korjausliikettä. Joka tapauksessa lentokoneen lähettämät ACARS-viestit tai teoriat onnettomuuden mahdollisesta syystä eivät vieneet vielä kovinkaan paljon lähemmäs onnettomuuden ymmärtämistä. Olisi löydettävä koneen runko – ja parhaassa tapauksessa myös mustat laatikot, jotka kenties ainoina oljenkorsina pystyisivät valottamaan sitä, mitä koneessa ja sen ohjaamossa oikein tapahtui, niinä kriittisinä hetkinä, kun se oli poissa lennonjohtoasemien tutkista. Laatikoiden löytäminen oli kuitenkin kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys, sillä mitä todennäköisimmin ne lepäisivät Atlantin valtameren pohjassa, tarkemmin tuntemattomassa sijainnissa. Etsittävä alue oli valtaisa, käsittämättömät 17 000 neliökilometriä, ja meri oli luonnollisesti useita kilometrejä syvä. Kadonneen koneen etsintä aloitettiin välittömästi. Sekä Brasilia että Ranska osallistuivat etsintöihin, ja apua saatiin muistakin maista, kuten Espanjasta. Brasilian ilmavoimat alkoivat käydä rannikkoa läpi heti katoamisyötä seuraavana aamuna, ja myös Ranskan armeijakalustoa osallistui. Lisäksi mukana oli laivoja. Asiantuntijat maissa puolestaan alkoivat selvittää, olisiko koneesta saatavilla satelliittihavaintoja. Kävi ilmi, että eräs brasilialaisen TAM-lentoyhtiön matkustajakoneen lentäjä oli nähnyt lennon 447 reitin varrella meressä useita oransseja keskittymiä. Hän raportoi niistä kuultuaan koneen katoamisesta, sillä oli mahdollista, että kyse oli onnettomuudessa syntyneistä kappaleista, jotka olivat syttyneet tuleen. Etsintöjä vaikeuttivat samat sääolosuhteet, joita turmalentokin kohtasi. Kuitenkin jo muutaman päivän kuluttua onnettomuudesta löydettiin merestä kappaleita, joiden vahvistettiin pian kuuluneen kadonneeseen lentokoneeseen. Ne löytyivät melko läheltä koneen lentoreittiä, ja niiden joukossa oli muun muassa lentokoneen istuin. Merestä tehtiin myös löytöjä, joiden todettiin myöhemmin olevan peräisin jostain muualta, mutta turmakoneen tuhoisa kohtalo oli silti selvä hyvin varhaisessa vaiheessa. Yksi alkuvaiheen merkittävimmistä löydöistä oli turmakoneen peräosan evä, sillä mustat laatikot sijaitsevat juuri koneen takaosassa. Se herätti toivoa siitä, että laatikoiden etsintäaluetta pystyttäisiin paremmin rajaamaan. Kiintoisa löytö oli myöskin hätäpaikannusradiopoiju, jollainen kuului koneen varusteluun onnettomuuden varalta. Sitä ei kuitenkaan ollut aktivoitu, sillä sen kytkin oli edelleen off-asennossa. Viikon sisällä onnettomuudesta löytyivät myös ensimmäiset ruumiit, ja ensimmäisen kahden viikon aikana niitä oli löydetty jo 50. Viranomaiset valmistelivat DNA-testausta uhrien tunnistamiseksi keräämällä omaisilta näytteitä, ja hammaskarttojakin hyödynnettiin. Ruumiita löytyi merestä jopa reilusti yli 100 kilometrin säteellä toisistaan, mikä herätti kysymyksen siitä, oliko lentokone hajonnut ilmassa ollessaan. Toki merivirtojen mahdollisuuskin oli olemassa, meri kun elää ja liikkuu koko ajan. Tutkijoiden huomio kiinnittyi kuitenkin myös siihen, ettei uhrien keuhkoissa ollut vettä, mikä viittasi kuolemaan jollakin muulla tavoin kuin hukkumalla. Myöskään palovammoja ei löytynyt. Tosin varsinkin, jos kone syöksyy mereen kovassa vauhdissa, ei siinä ehdi edes hukkua, kun törmäyksen ja iskun vaikutukset itsessään ovat niin tuhoisia. Mahdollisuus koneen hajoamisesta kiinnosti tutkijoita kuitenkin myös siitä näkökulmasta, että koneen viimeisillä minuuteillaan lähettämät vikailmoitukset kertoivat menetetystä paineistuksesta. Se voisi viitata tavalla tai toisella hajonneeseen runkoon. Erityistä huomiota ensimmäisten tutkintaviikkojen aikana sai osakseen myös ensimmäinen vikailmoitus, joka viittasi mahdolliseen ongelmaan koneen pitot putkissa. Pitot putket sijaitsevat siis koneen etualapinnalla ja mittaavat ilmanopeutta. Ja vaikutti siltä, että turmakoneen tietokone sai niiltä ristiriitaista tietoa. Koneen pitäminen sopivalla nopeusalueella on todella tärkeää, sillä liian pieni nopeus saattaa aiheuttaa sen, ettei nostetta ole tarpeeksi, ja liian suuri taas sen, että kone on vaarassa hajota. Mikäli lentäjillä ei ole saatavillaan luotettavaa tietoa ilmanopeudesta, voi koneen ohjaaminen etenkin myrskyisissä olosuhteissa käydä hyvin hankalaksi. Kävi ilmi, että lukuisilla aiemmillakin lennoilla oli esiintynyt ongelmia juuri pitot putkissa myrskyisessä säässä, ja Airbus oli esittänyt pitot putkien vaihtamista A330-mallin koneisiin. Air France oli aloittanut vaihtotyön onnettomuuden aikaan, mutta turmakoneen putkia ei ollut vielä vaihdettu. Onnettomuudesta ei luonnollisesti voitu syyttää pitot putkia tai mitään muutakaan yksittäistä tekijää ennen kuin tutkinta etenisi ja kokonaiskuva hahmottuisi. Mutta varotoimenpiteenä putkien vaihtotyö muissa koneissa jatkui. Olivathan ne todistetusti aiheuttaneet ongelmia. Samalla kun etsittiin itse koneen jäänteitä, etsittiin myös mustia laatikoita sukellusveneen avustuksella. Laatikoita oli siis normaaliin tapaan kaksi. Toinen, joka tallensi teknistä tietoa lennon kulusta, ja toinen, joka tallensi koneen ohjaamon ääniä ja siellä käytyä keskustelua. Musta laatikko lähettää veden alle jouduttuaan ultraäänipulssia tietyllä taajuudella, minkä on tarkoitus auttaa sen etsimisessä. Laatikon nimi on itse asiassa harhaanjohtava siinä mielessä, että lentokoneiden mustat laatikot ovat väriltään oransseja visuaalisen paikantamisen helpottamiseksi. Laatikot ovat todella kestäviä, käytännössä tuhoutumattomia, jopa valtavan vedenpaineen alla tai tulipalossa, ja niiden sisältämä data säilyy pikkuruisissa digitaalisissa siruissa. Ultraäänipulssin lähetys sen sijaan toimii vain muutaman viikon ajan. Tässä tapauksessa etsintä valitettavasti pitkittyi, ja toiveet turman perimmäisen syyn pikaisesta selvittämisestä hiipuivat. Ranskan lentoonnettomuuksia tutkiva virasto BEA julkaisi heinäkuussa 2009 onnettomuudesta väliaikaraportin, joka perustui siihen astisessa tutkinnassa ilmenneisiin tietoihin. Koneen hylkyä tai mustia laatikoita ei siis ollut siinä vaiheessa löytynyt, mutta raportissa analysoitiin muun muassa merestä löydettyjä osia ja sitä, mitä niistä voi päätellä. Raportin mukaan esimerkiksi lentokoneen perän evän vääristynyt runko viittasi siihen, että se oli hajonnut eteenpäin suuntautuneessa liikkeessä, jossa oli myös hieman vääntöä vasemmalle. Vessan oven muotovääristymä viittasi merkittäviin puristaviin voimiin, ja lattian todettiin taipuneen ylöspäin, siihen alhaalta päin kohdistuneen voiman seurauksena. Vaurioista voitiin päätellä, että lentokone oli todennäköisesti iskeytynyt veteen vaakatasossa suurella pystysuunnan kiihtyvyydellä. Niin ikään pystyttiin päättelemään, että kone putosi yhtenä kappaleena, eikä hajonnut ilmassa ollessaan, niin kuin aiemmin oli spekuloitu. Paljon jäi kuitenkin yhä avoimeksi. Maailmaa ravisuttanut mysteeri oli vieläkin vailla vastausta. Kului vuosi, ja melkein toinenkin, kunnes lopulta, toinen päivä huhtikuuta vuonna 2011, koneen hylyn viimeinen leposija löydettiin. Hylky lepäsi liki 4 kilometrin syvyydessä, 6,5 merimailin päässä koilliseen, koneen viimeisestä tiedetystä sijainnista. Se oli monissa pienissä osissa ja löytyi 600 metrin pituiselta ja 200 metrin levyiseltä alueelta. Pian löydettiin myös molemmat mustat laatikot. Lennon teknistä tietoa tallentanut laatikko nostettiin pintaan 1. toukokuuta 2011 ja ohjaamon ääniä tallentanut laatikko seurasi perässä 2. toukokuuta. Tietojen purku ja analysointi aloitettiin aikailematta ja jo toukokuun puoliväliin mennessä tutkijoilla oli saatavillaan kaikki tallentuneet tekniset parametrit ja kokonaiset 2 tuntia ohjaamon ääniä. Oliko ratkaisun avain vihdoin tutkijoiden käsissä? Syvennytään seuraavaksi siihen, mitä mustien laatikoiden kätköistä paljastui. Olen käyttänyt Lennon kulun selostamisessa apuna pääasiassa Ranskan BEA-viraston vuonna 2012 julkaisemaa lopullista onnettomuustutkintaraporttia, jossa on seikkaperäisesti avattu tapahtumien kulkua ja lentäjien välistä kommunikaatiota. Olen toki tiivistänyt kokonaisuutta ja yrittänyt keskittyä kaikkein olennaisimpaan, jotta pääasiat valottuisivat ja valaisivat ymmärrystä sitä kohtaan, mikä kaikki vaikutti onnettomuuden syntyyn. Aloitetaan käymällä läpi vähän lentäjien taustoja ja kokemusta. 58-vuotias kapteeni Dubois oli kokenut pilotti, joka oli saanut yksityislentäjän lisenssin vuonna 1974 ja toiminut sen jälkeen joitakin vuosia stuerttina Air France-lentoyhtiöllä. Kaupallisen lentäjän lisenssin hän oli saanut vuonna 1977. Hänellä oli takanaan 11 000 lentotuntia, joista suurimman osan hän oli toiminut kapteenina. Lentotunneista 1700 hän oli lentänyt Airbus A330 ja A340 koneilla. Ja ne kaikki tunnit hän oli ollut kapteenin roolissa. 37-vuotias perämies Robert oli joukon toisiksi kokenein. Hän oli saanut ammattilentäjän lisenssin vuonna 1993. Hänellä oli takanaan 6500 lentotuntia, joista 4500 oli lennetty Airbus A330 ja A340 koneilla. Lisäksi hän toimii lentoyhtiön sisällä johtotehtävässä. 32-vuotias perämies Bonnat sen sijaan oli saanut yksityislentäjän lisenssin vuonna 2000 ja ammatillisen lentäjän lisenssin vuonna 2001. Hänelle oli kertynyt 3000 lentotuntia, joista 800 oli vastaavan tyypin koneilla. Hän oli kolmikon kokemattomin, mitä tulee lentotuntimääriin, ja hän toimi lentävänä pilottina turmalennon ajan. Lennon alku sujui hyvin tavalliseen tapaan. Toinen perämiehistä, eli Bonnat, lensi konetta, ja hänen seuranaan oli kapteeni Dubois. Toinen perämies sen sijaan lepäsi ohjaamon yhteydessä olevassa lepotilassa. Kello 1.45, reilun 3 tunnin lentämisen jälkeen, kone lensi turbulenssiselle alueelle ja lentäjät himmensivät ohjaamon valot nähdäkseen paremmin. Bonnat ilmaisi halunsa kasvattaa lentokorkeutta myrskyn väistämiseksi, mutta sitä ei voitu tehdä, koska lämpötila-alueella oli liian korkea. Ilmeisesti se olisi siis aiheuttanut joitain riskejä, mulle ei ihan selvinnyt mitä, mutta lentäjät joka tapauksessa kävivät siitä keskustelua. Myös lennonjohto oli kehottanut konetta säilyttämään lentokorkeutensa. Ohjaamon äänitteestä kävi ilmi, että Bonnat vaikutti olevan jossain määrin huolissaan säätilasta ja ahdistunut siitä, ettei lentokorkeutta voitu muuttaa. Kapteeni puolestaan suhtautui huoleen välinpitämättömästi ja halusi odottaa rauhassa. Kun kello lähestyi 2, kapteeni meni herättämään toisen perämiehen, Robertin, jotta tämä päästäisi hänet vuorostaan lepäämään. Lentäjät pitivät pienen briefingin, jossa todettiin, että turbulenssia olisi todennäköisesti vielä edessäkin, mutta kiipeäminen korkeammalle ei juuri onnistuisi sen vuoksi, että lämpötila tippui hitaammin kuin mitä sääennuste oli antanut ymmärtää. Sitten kapteeni jätti ohjaamon. Bonat, joka oli yhä puikoissa, istui oikealla, ja Robert hänen vasemmalla puolellaan. Kello 2:06 Bonat soitti matkustamomiehistölle ja ilmoitti, että he olisivat pian alueella, jossa oli odotettavissa ilmakuoppia. Hän lupasi ilmoittaa, kun se olisi ohi. Pian puhelun jälkeen lentäjät päättivät kytkeä päälle moottoreiden jäänestojärjestelmän sääolosuhteiden vuoksi. Kello 2:10 autopilotti kytkeytyi pois päältä ja kone siis siirtyi alternate law-tilaan, jossa on erilainen manuaalinen ohjaustuntuma. Näin myöhempien tietojen valossa se oli todennäköisesti seurausta siitä, että pitot putkien välittämä tieto koneen ilmanopeudesta ei ollut yhdenmukaista. Mahdollisesti siksi, että nopeutta mittaaviin pitot putkiin oli kerääntynyt jäätä. Bonat ilmoitti ottavansa ohjat koneesta. Kone alkoi kallistua toiselle puolelle, mihin Bonat reagoi kallistamalla sitä vastakkaiselle puolelle ja nostamalla koneen nokkaa ylöspäin. Juuri ennen autopilotin kytkeytymistä pois päältä, kone oli mahdollisesti turbulenssin seurauksena menettänyt korkeutta noin 90 metriä, joten on mahdollista, että Bonat pyrki ohjaustoimenpiteillään saavuttamaan saman korkeuden uudestaan. Myöhemmin on kuitenkin arvioitu, että tämä nokan nostaminen oli ylireagointia ja tilanteeseen nähden tarpeetonta. Se sai koneen automaattisen sakkausvaroituksen soimaan. Sakkaus on siis tila, jossa lentokoneen siivet menettävät nostovoimaansa niiden kohtauskulman ollessa liian suuri. Näin kansankielellä ilmaistuna, mikäli koneen nokka osoittaa liikaa ylöspäin, kone on vaarassa menettää nostovoimaansa ja nopeuttaan, ja lopulta alkaa vajota alaspäin. Koneen nokan nostaminen saattaa kyllä alussa aiheuttaa sen, että kone kiipeää nopeasti ylöspäin, mikäli sen nopeus on riittävä, mutta lopulta kone alkaakin menettää korkeuttaan. Suurilla lentokorkeuksilla tällainen suuri nousun nopeus nimittäin voidaan saavuttaa vain siten, että kineettinen energia muuttuu potentiaalienergiaksi. Terveisiä vaan lukion fysiikan opettajille. Ja lopputuloksena on merkittävä lasku koneen lentosuunnan nopeudessa. Sakkaustilan voi korjata pienentämällä siipien kohtauskulmaa, eli laskemalla koneen nokkaa alaspäin ja kasvattamalla tehoa. Lentäjät eivät suoraan näe tätä kohtauskulmaa, jonka sallittu suuruus riippuu myös sen hetkisistä lentoolosuhteista ja lentokoneen mallista. Mutta lentäjillä on kyllä muita työkaluja sakkauksen havaitsemiseksi ja estämiseksi. Laitan muuten jakson Instagram-postaukseen havainnollistavan kuvan sakkauksesta. Kannattaa vilkaista se, jos on näin sanallisen kuvauksen perusteella hankala hahmottaa, mistä on kyse. Pian autopilotin pois päältä kytkeytymisen jälkeen Robert ilmoitti "We've lost the speech", mistä saa sen vaikutelman, ettei lentäjillä ollut käytössään totuudenmukaisia nopeuslukemia. Siltä vaikuttaa myös mustaan laatikkoon tallentuneen teknisen datan perusteella. Lukemat palasivat välillä normaaleiksi ja yhdenmukaisiksi, mutta hetkellisesti ne olivat virheellisiä. Lentäjille vaikutti olevan epäselvää se, mihin lukemiin he saattoivat luottaa ja mikä koneen todellinen nopeus oli. Bonnat teki äkkinäisiä ohjausliikkeitä ja nosti koneen nokkaa yhä ylemmäs. Robert huomautti, että kone kiipesi ylöspäin ja pyysi Bonnat monta kertaa laskeutumaan alemmas. Pyyntöjen seurauksena Bonnat lopulta laskikin koneen nokkaa alaspäin useaan otteeseen, mutta ei ilmeisesti tarpeeksi pysäyttääkseen koneen kiipeämisen, sillä lentokorkeus kasvoi yhä, ja vain vähän myöhemmin Bonnat jatkoi taas nokan kohottamista. Kone saavutti maksimissaan 11,5 kilometrin korkeuden, vaikka ennen näitä erikoisia tapahtumia lentokorkeus oli ollut normaalit 10,5 kilometriä. Robert ilmoitti controls to the left aikomuksenaan ottaa koneen ohjaaminen haltuunsa, mutta lähes saman tien Bonnat jatkoi koneen ohjaamista, mikä johti siihen, että lentäjien vastakkaiset ohjaustoimenpiteet kumosivat toisiaan. He eivät kommunikoineet riittävästi tai oikeaoppisella tavalla, eikä kummallekaan siis vaikuttanut olevan täysin selvää se, kumpi oli vastuussa ja mistä. Kello 2.11 kapteeni palasi ohjaamoon Robertin kutsumana. Kone oli laskeutunut takaisin noin 10,5 kilometriin, ja kohtauskulma ylitti jo 40 astetta. Kone menetti korkeuttaan noin 75 metriä sekunnissa. Näin jälkikäteen on siis ilmeistä, että kyseessä oli sakkaus, ja siitä toipuakseen lentäjien olisi pitänyt saada kohtauskulmaa pienemmäksi. Jostain syystä tilanne oli heille kuitenkin epäselvä. Erityisen mielenkiintoinen on se ilmiö, että Bonnat laskiessa koneen nokkaa sakkausvaroitus alkoi soida, vaikka nimenomaan nokan laskeminen on keino sakkauksen estämiseen ja siitä toipumiseen. Tavallisesti normal law lentotila, jossa siis autopilottikin on käytössä, suojaa konetta ohjaustoimenpiteiltä, jotka johtaisivat sakkaukseen. Vaikka lentäjä siis nostaisi koneen nokkaa, hänen ei onnistuisi kasvattaa kohtauskulmaa niin suureksi, että se aiheuttaisi sakkaustilan. Sen sijaan alternate law-tilassa, jossa turmakonekin tapahtumahetkellä oli, sakkauksen esto ei ole käytössä, vaan toiminnassa on sakkausvaroitus. Toimijakseen varoitus vaatii kuitenkin sen, että ilmanopeus on yli 60 solmua, sillä mikäli se on alle sen, tietokone ei enää pidä mitattuja kohtauskulman arvoja luotettavina. Tässä tapauksessa kohtauskulman noustessa jo alkuvaiheessa selvästi liian suureksi ja siipien menettäessä nostettaan ilmanopeus vastaavasti laski ja se kävi toistuvasti alle tuon 60 solmun rajan. Niinpä aina nokan laskiessa ja ilmanopeuden vastaavasti kasvaessa kohtauskulma-arvot palasivat jälleen luotettaviksi, minkä seurauksena sakkausvaroitus aktivoitui, koska kohtauskulma oli edelleen vaarallisen suuri. Se on yksi mahdollinen selitys sille, miksi Bonnat nosti jatkuvasti koneen nokkaa ja siten tietämättään syvensi sakkausta. Sakkausvaroituksen aktivoituminen nokan laskemisen yhteydessä saattoi välittää hänelle sellaisen mielikuvan, että nokan laskeminen pahensi tilannetta, vaikka todellisuudessa sitä olisi pitänyt laskea vieläkin reilusti alemmas, jotta siipien nostovoima olisi palannut ja kone olisi toipunut sakkauksesta. Mun täytyy myöntää, että tätä kaikkea on melko vaikea sisäistää ja vielä vaikeampi selittää auki, mutta olennaisinta lienee kuitenkin se, että aivan poikkeustilanteen alussa sakkausvaroitus kuului niin kuin sen voisi olettaakin kuuluvan. Eli silloin, kun autopilotti kytkeytyi pois päältä ja Bonnat reagoi nostamalla koneen nokkaa. Lukuisten nostojen seurauksena kohtauskulma oli kuitenkin jo niin suuri ja ilmanopeus vastaavasti niin pieni, ettei sakkausvaroitus enää toiminut odotetusti. Se alkoi toimia vasta niissä tilanteissa, kun kohtauskulma pieneni riittävästi, ja se saattoi aiheuttaa sekaannusta lentäjissä. On arvioitu, että sakkausvaroituksen jatkuva pois päältä ja takaisin päälle kytkeytyminen saattoi vaikeuttaa myös ohjaamoon palanneen kapteenin tilannearviota. Siinä vaiheessa, kun kapteeni ymmärsi koneen putoavan juuri sakkauksen takia, oli jo liian myöhäistä palauttaa koneen nostovoimaa. Sakkauksesta toipuminen vaatii nimittäin riittävästi korkeutta. Tässä tapauksessa koko lentäjäkolmikko vaikutti olevan tietämätön koneen sakkaustilasta likitörmäykseen asti. Koko poikkeustilanteen ajan koneen kohtauskulma oli yli 35 astetta. Ajassa 2.14.17 varoitus lähestyvästä maanpinnasta, tai siis tässä tapauksessa merenpinnasta, aktivoitui. Ja kaikki mustien laatikoiden nauhoittamat tiedot päättyivät aikaan 2.14.28. Kone oli siis pudonnut mereen alle 5 minuutin aikana. Sakkaus on ilmiö, jonka pitäisi olla perusteellisen tuttu kaikille lentäjille. Kyky tunnistaa se ja palautua siitä on olennainen osa lentäjän osaamista. Sen tunnistaminen ei ole pelkästään koneen tarjoaman sakkausvaroituksen varassa, vaan se aiheuttaa usein myös esimerkiksi koneen fyysistä tärinää sekä vaikeuksia hallita koneen kallistumista tai pysäyttää sen korkeuden menettäminen. Nykyään tosin sakkaus on kaikkien automaattisten varotoimenpiteiden vuoksi käytännössä varsin harvinainen ilmiö, etenkin jos se pääsee kehittymään täydeksi sakkaustilaksi. Sakkauksen aiheuttama koneen hallitsematon putoaminen oli lennon 447 kohtaaman onnettomuuden välitön syy, mutta siihen, kuten myös lentäjien ymmärrykseen tilanteesta, vaikutti monia eri taustatekijöitä. Ranskan BEA-virasto syventyi tutkinnassaan muun muassa siihen, oliko lentäjillä riittävä koulutus ja osaaminen sakkaukseen liittyen. Todettiin, että käytännön harjoitusta lentäjät olivat saaneet vain peruskoulutuksensa aikana ja yhdessä tai kahdessa simulaatioharjoituksessa. Nämä aiemmat harjoitukset oli suoritettu matalalla lentokorkeudella, ja alternate law lentotilassa suoritetut harjoitukset olivat liittyneet tilanteisiin, joissa sakkaus oli ollut odotettavissa, ja siihen oli siis pystytty varautumaan etukäteen. Äkillisen tilanteen aiheuttamaa säikähdystä ei ollut siis huomioitu. Lisäksi suuressa lentokorkeudessa ilman ollessa ohuempaa ero normaalin kohtauskulman ja sakkaukseen johtavan vaarallisen kohtauskulman välillä on hyvin pieni. Lentäjillä ei siis välttämättä ollut riittävästi kokemusta siitä, miten sakkaukseen tulisi suhtautua suurissa lentokorkeuksissa. Ylipäätään suurissa korkeuksissa tapahtuvan manuaalisen lentämisen todettiin jääneen koulutuksessa liian vähälle huomiolle. BEA tutki myös lentäjien uupumuksen mahdollisuutta. Tutkinta ulottui jopa onnettomuutta edeltäneen kuukauden ajalle, ja siinä todettiin, että kyseisenä ajanjaksona kaikkien lentäjien virka, lento ja lepoajat olivat olleet sääntöjen mukaisia. 3 onnettomuutta edeltänyttä päivää lentäjäkolmikko oli viettänyt vapaalla Rio de Janeirossa, eikä heidän kaikkia liikkeitään tai tekemisiään siltä ajalta voitu selvittää. Ei esimerkiksi ollut varmuutta siitä, miten ja kuinka paljon he olivat nukkuneet. Ohjaamon äänitallenteen perusteella kuitenkin pääteltiin, että lentäjien aktiivisuus ohjaamossa vaikutti olevan odotusten mukaista ja linjassa normaalin vireystason kanssa, eikä merkkejä väsymyksestä ollut havaittavissa. Tosin vähän ennen kello yhtä kapteeni Dubois ilmaisi huolta konetta ohjanneen perämies Bonan vireystilasta ja ehdotti, että tämä nukkuisi parikymmentä minuuttia, mutta perämies vastasi, ettei halunnut nukkua. Tutkinnassa todettiin, että lentäjien keskinäinen kommunikaatio ja päätöksenteko eivät noudattaneet kaikkia säännönmukaisia toimintatapoja. Kapteeni Dubois'n osalta korostui se, että vaikka hänen olisi tullut kapteenin roolissa ottaa vastuu päätöksistä ja tehtävän jaosta, se ei toteutunut kaikilta osin. Esimerkiksi jo ennen onnettomuuteen johtanutta poikkeustilannetta kapteeni suhtautui välinpitämättömästi konetta lentäneen Bonan huoleen sääolosuhteista ja lentokorkeudesta. Ohjaamon äänitallenteen perusteella Bonan vaikutti selvästi huolestuneelta ja ahdistuneeltakin myrskyalueella lentämisestä, mutta kapteeni ei tehnyt selkeitä päätöksiä eikä suunnitellut strategiaa, vaan halusi odottaa ja reagoida vasta tarvittaessa. Lisäksi siinä vaiheessa, kun kapteeni meni herättämään toisen perämiehen päästäkseen itse lepäämään, hän ei selkeästi tai ainakaan protokollan mukaisesti ilmaissut, mikä rooli kenelläkin jatkossa olisi. Dubois ilmaisi epäsuorasti, että Bonan ottaisi vastuun, sanomalla "He's going to take my place." BEA:n tutkintaraportissa käsiteltiin myös kapteenin päätöstä mennä lepäämään juuri silloin, kun edessä oli myrskyisää aluetta ja turbulenssia. Kun ottaa huomioon koneen ohjaksissa olleen perämiehen huolestuneisuuden, olisi kapteenilta saattanut osoittaa tilannetajua odottaa sen verran, että myrskyisä pasaatituulten kohtaamisvyöhyke oltaisiin saatu ylitettyä. Se olisi viivästänyt hänen lepäämään pääsyään vain noin 15 minuutilla. Toisaalta taas kapteeni vaikutti suhtautuvan vyöhykkeen ylitykseen rutiininomaisesti, ja se, että hän piti kiinni ennalta sovituista lepovuoroista, viittasi myös siihen suuntaan, että hän luotti perämiehiinsä ja näiden kykyihin. Kaikki olivat kuitenkin koulutettuja lentäjiä, vaikka osalla olikin vähemmän kokemusta. Mitä tulee Bonan huoleen myrskystä, ei ole tiedossa, miltä lentokoneen oma säätutka näytti noihin aikoihin. Tutkinnassa pystyttiin kuitenkin sulkemaan pois se, että lento olisi kohdannut poikkeuksellisen meteorologisen tilanteen, joka olisi merkittävästi vaikuttanut onnettomuuden kulkuun. Turbulenssi pysyi koko ajan siedettävällä ja hyväksyttävällä tasolla. Onkin todennäköistä, ettei säätutka näyttänyt mitään erityisen hälyttävää, ja se vaikutti kapteenin suhtautumiseen. Kun autopilotti kytkeytyi pois päältä ja onnettomuuteen johtanut tapahtumaketju sai alkunsa, se aiheutti nopeasti ohjaamon normaalin hierarkkisen rakenteen hajoamisen. Autopilotin kytkeytyminen pois päältä selvästi yllätti lentäjät, mikä on ymmärrettävää suhteutettuna siihen, että siihen saakka kone oli lentänyt normaalilla pitkän matkan lentokorkeudellaan ja pitkälti autopilotin ohjaamana. Sellaisessa lennon vaiheessa tapahtumien tempo on yleensä hidas, eikä lentäjien keskittyminen ole yhtä intensiivistä kuin nousun ja laskun aikaan. Lisäksi lentäjien keskittyminen oli ollut myrskyssä, josta siis Bonan ja Robert olivat jatkaneet keskustelua kapteenin mentyä lepäämään. Yllättyminen ja säikähtäminenkin on normaalia vastaavanlaisessa tilanteessa, ja se olisi hyvinkin voinut kohdata mitä tahansa miehistöä. Varsinkin Bonan tapauksessa tilanne oli emotionaalisesti latautunut, koska hän oli edeltävästi kantanut huolta sää- ja lentoolosuhteista, ja odottamaton tapahtuma ikään kuin vahvisti hänen huolensa. Bonan välittömät reaktiot kohottaa koneen nokkaa ovat kuitenkin jotain, mitä yleisesti pidetään äkkipikaisina ja liiallisina tilanteeseen nähden. Etenkään niin voimakkaat ohjausliikkeet eivät sovi siihen, miten lentokoneetta tulisi ohjata suurissa lentokorkeuksissa. Alun reaktion voimakkuus saattoi hyvinkin selittyä säikähdyksellä, mutta säikähdys ei kuitenkaan selitä sitä, miksi Bonat jatkoi nokan kohottamista useaan otteeseen koko loppulennon ajan ja ilmeisesti tietämättään aiheutti koneen sakkauksen ja syvensi sitä. Aiemmin käsittelinkin jo sitä, miten sakkausvaroituksen aktivoituminen näennäisen ristiriitaisissa tilanteissa saattoi vaikuttaa Bonan ohjausliikkeisiin. Lisäksi huomionarvoista on se, miten lukuisissa tutkimuksissa on tullut esiin, että lentäjät saattavat jättää äänimuotoisia varoituksia ja hälytyksiä huomiotta, etenkin silloin, jos keskittymistä vaativaa työtaakkaa on paljon ja varoitukset ovat intensiivisiä ja jatkuvia. Onnettomuuden aikanahan sakkausvaroitus soi lukuisia kertoja ja mukana oli muitakin varoituksia. Tutkimuksissa on myös todettu, että visuaaliset varoitukset kiinnittävät helpommin lentäjien huomion kuin auditiiviset. Se on luonnollista, kun ottaa huomioon sen, miten vahvasti lennettäessä hyödynnetään juuri näköaistia. Turmakoneessa sakkauksesta varoitti äänimerkkien lisäksi myös visuaalinen Master Warning-valo, mutta sellaisen syttyminen liittyy moniin muihinkin hätätilanteisiin, eikä siten välttämättä tarjoa spesifiä tietoa varoituksen syystä. Osa Bonan toimista saattaa viitata siihen suuntaan, että hän kuvitteli kyseessä olevan sakkauksen sijasta ylinopeustilanne. Saattoi olla, että hän tulkitsi aerodynaamisen melun ja koneen tärinän johtuvan suuresta ilmanopeudesta ja tulkitsi siten sakkausvaroituksen epäolennaiseksi. Kun tutkittiin muiden miehistöjen kohtaamia vastaavanlaisia tilanteita, joissa pitotputkien jäätyminen aiheutti epäluotettavaa tietoa koneen ilmanopeudesta, havaittiin, että sakkausvaroitus oli myös niissä yhteyksissä herättänyt epäluuloja. Robert ei puolestaan ainakaan alussa ollut tietoinen Bonan nokankohotusliikkeistä. Bonat ei suullisesti kertonut ohjausliikkeistään tai niiden tarkoituksista, ja siksi Robert ei välttämättä myöskään osannut ajatella sakkauksen vaaraa. Huomionarvoista on myöskin se, että Robert ilmoitti sanallisesti koneen siirtymisen Alternate Law-lentotilaan vasta myöhemmin, joten hän saattoi alun sakkausvaroituksen aikaan vielä luulla, että lentotilana oli normal law ja varoitus oli siten aiheeton. Myöhemmin Robert kylläkin huomautti koneen äkillisestä kiipeämisestä ylöspäin ja pyysi Bonat laskeutumaan alemmas, ja hän myös yritti ottaa koneen ohjat itselleen. Ohjaamon hierarkia vaihtuikin nopeasti onnettomuuden aikana niin, että kokeneempi Robert otti tilannetta haltuunsa. Muodollisesti ja yksiselitteisesti roolien vaihtumista ei kuitenkaan missään vaiheessa ilmaistu, ja Bonakin jatkoi koneen ohjaamista. Lentäjät vaikuttivat lopulta pääsevän perille siitä, ettei heillä ollut luotettavaa ilmanopeuslukemaa käytössään, mutta siitä huolimatta he eivät noudattaneet kaikkia siihen liittyviä toimintaohjeita. Epäluotettaville ilmanopeuksille olisi siis ollut ihan oma protokollansa, jota seurata, mutta sitä ei hyödynnetty. Robert kyllä luki ääneen monitorin tarjoamia ilmoituksia, mutta lentäjät eivät vaikuttaneet osaavan yhdistää poikkeustilannetta tiettyyn protokollaan. Huomionarvoista on, että monitori ei tarjonnut selvää viestiä siitä, että se oli havainnut epäluotettavaa tietoa ilmanopeuksista, ja se saattoi vaikuttaa lentäjien ymmärrykseen tilanteesta ja vaikeuttaa heidän päätöksentekoaan. On mahdollista, etteivät he ymmärtäneet sitä, että kaikkien ongelmien juurisyynä oli juuri luotettavan ilmanopeustiedon puute. Siinä vaiheessa, kun kapteeni palasi ohjaamoon, kone menetti nopeasti lentokorkeuttaan sakkaustilan vaikutuksesta, joskin sen korkeus oli silloin suunnilleen sillä normaalilla tasolla, jolla se oli ollut ennen Bonan aikaansaamaa jyrkkää nousua. Kapteeni ei siis ollut tietoinen niistä vaiheista, jotka olivat seuranneet autopilotin kytkeytymistä pois päältä, eikä hän tiennyt, että kone oli kiivennyt ennen putoamisen alkua. Kumpikaan perämiehistä ei myöskään selkeästi ilmaissut, mitä oli tapahtunut, vaan he ilmaisivat menettäneensä koneen hallinnan, etteivät he ymmärtäneet tilannetta. Ohjaamossa vallinnut kiireen ja hädän tuntu ja todennäköisesti myös varoitusten sekamelska luultavasti hankaloittivat kokonaiskuvan muodostamista. Kaiken kaikkiaan kommunikointi nousi tutkinnassa esiin kompastuskivenä, joka saattoi vaikuttaa lennon kohtaloon. Vedetään vielä yhteen edellä kerrottua, kun kurkistetaan BEA:n lopullisen onnettomuusraportin loppupäätelmiin. Päätelmien mukaan onnettomuuteen vaikutti jääkiteiden kertyminen pitot putkiin, mikä johti luotettavan ilmanopeustiedon tilapäiseen menettämiseen ja autopilotin kytkeytymiseen pois päältä. Pitot putkien jäätyminen oli jo onnettomuudenkin aikaan tunnettu ilmiö, mutta väärin ymmärretty sellainen, ja ajateltiin, että lentäjät pystyisivät paikantamaan ongelman nopeasti ja selviämään siitä kyseiseen tarkoitukseen laaditun toimintaohjeen mukaisesti. Lennon 447 tapauksessa lentäjät eivät välttämättä missään vaiheessa ymmärtäneet todellista tilannettaan, ja ymmärryksen ja yhteistyön puute vaikuttivat onnettomuuteen. Sopimattomat ohjaustoimet johtivat sakkaustilaan, jota miehistö ei tunnistanut ajoissa, vaikka sakkausvaroitus ja koneen tärinä viittasivat siihen suuntaan. Lentoyhtiön järjestämän koulutuksen todettiin olevan riittämätöntä. Onnettomuuden syynä olivat siis sekä tilapäinen tekninen vika että lentäjien tekemät virheet. Niiden valossa BEA ehdotti lukuisia mahdollisia muutoksia, joiden avulla vastaavanlaisia onnettomuuksia voitaisiin jatkossa ehkäistä. Useita niistä myös toteutettiin. Esimerkiksi lentäjien koulutusta täydennettiin osuudella, joka keskittyy juuri epäluotettavaan ilmanopeustietoon, sakkausvaroitukseen ja sakkaukseen. Lennon 447 onnettomuus vaati 228 kuolon uhria. Uhrit olivat 32 eri maan kansalaisia, ja heidän joukossaan oli 7 lasta ja 1 vauva. Onnettomuus oli Air Francen tuhoisin. Yhtiön viimeisin sitä edeltänyt merkittävä ihmishenkiä vaatinut onnettomuus oli heinäkuulta 2000, jolloin yli 100 ihmistä sai surmansa koneen pudotessa juuri nousun jälkeen. Mainitsin jakson alussa, että tämä lentoonnettomuus on jäänyt aivan erityisesti kummittelemaan mun mieleen. On hyvin harvinaista, että moderni lentokone yhtäkkiä vain tippuu taivaalta kesken matkan. Suurin osa kuolemantapauksiin johtavista lento-onnettomuuksista tapahtuu nimittäin joko nousun tai laskun yhteydessä, jotka ovat lentomatkan tapahtumarikkaimpia vaiheita. Tässä kyseisessä tapauksessa mua puhuttelee lisäksi eritoten se, miten kone oli loppuun asti toimintakuntoinen ja täysin lennettävissä ja ohjattavissa. Siinä ei ollut mitään sellaista vikaa, mikä olisi estänyt sen hallintaan saamisen, ja se totteli lentäjien ohjaustoimenpiteitä loppuun saakka. Ainoa varsinainen vika oli PITOT-putkijärjestelmän tarjoama epäluotettava tieto lentonopeudesta, ja tämä onnettomuus onkin pelottava esimerkki siitä, miten yksi ainoa virheellinen tai epäluotettava lukema voi laukaista tapahtumaketjun, joka johtaa katastrofiin. En luonnollisesti ole asemassa, jossa voisin tai edes haluaisin osoittaa syyttävällä sormella lentäjiä. Tilanteessa, jossa kaikkeen lentokoneen tarjoamaan dataan ei voikaan yhtäkkiä luottaa, on luultavasti hyvin helppo joutua paniikkiin ja tehdä ratkaisuja, jotka lopulta vain pahentavat tilannetta. Kaikki tapahtui nopeasti ja miehistö onnistui selvittämään vasta aivan lennon viime hetkellä, mistä oikein oli kysymys. Sitä voi spekuloida loputtomiin, olisiko esimerkiksi toinen miehistö vastaavissa olosuhteissa onnistunut pitämään koneen hallinnassaan. Mutta sitä ei koskaan saada tietää. Ei ole kahta täysin samanlaista skenaariota, eikä ole täyttä varmuutta siitä, mikä kaikki lentäjien päätöksentekoon vaikutti. Asiantuntijat ovat ilmaisseet, että vain erittäin määrätietoinen miehistö, jolla olisi ollut hyvä käsitys tilanteesta, olisi saattanut pystyä pelastamaan koneen lennon loppuvaiheessa. Tämä onnettomuus ei ole painunut unholaan muiltakaan, sillä tapauksesta nostettiin vuonna 2011 syytteet Air France-lentoyhtiötä ja Airbus-koneen valmistajaa vastaan. Niitä käsiteltiin niinkin kauan kuin vuoteen 2019 asti, jolloin niistä lopulta luovuttiin, kun todettiin, että onnettomuus oli seurausta lentäjien tekemistä virheistä. Päätös aiheutti vastustusta onnettomuuden uhrien omaisissa, joista osa oli puolustanut koneen lentäjiä ja ilmaissut, ettei koko onnettomuutta olisi päässyt tapahtumaan, mikäli koneen välineistö olisi ollut kunnossa. Heidän mukaansa lentäjät olivat tehneet tilanteessa kaikkensa. Tänä vuonna 2022 tapaus pääsi uudestaan käsittelyyn. Ja tällä kertaa se eteni oikeudenkäyntiin saakka. Käsittely alkoi aivan vastikään, lokakuussa, ja sen on tarkoitus jatkua joulukuuhun saakka. Oikeudenkäynnissä Air France-lentoyhtiötä syytetään lentäjien riittämättömästä koulutuksesta ja Airbus-koneen valmistajaa puolestaan siitä, että se oli arvioinut alakanttiin vaikutuksen, joka virheellistä ilmanopeustietoa välittävillä PITOT-putkilla saattoi pahimmillaan olla. Molemmat yhtiöt ovat kiistäneet syytteet ja vastuunsa tapahtuneesta. Koska oikeudenkäynti on parhaillaan käynnissä, ei vielä ole selvinnyt mitään, mutta koetan pysytellä ajan tasalla tässä tapauksessa ja infota teitä vaikkapa Instagramin puolella sitten, kun on saatavilla lisätietoa. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin kolmas jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai Instagramissa podin tilille Hiljaisia huutoja. Instassa julkaisen myös kuvia käsiteltävistä aiheista, joten tili kannattaa napata seurantaan. Siellä saa myös vapaasti kommentoida julkaisuja. Olisi hauska kuulla, millaisia ajatuksia näistä tapauksista herää. Podin musiikista kiitokset mun rakkaalle veljelle, jonka SoundCloud-tilin linkki ja yhteystiedot löytyvät jakson tiedoista. Sulle puolestaan kiitokset siitä, että kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi viikolla taas uudelle mystiselle matkalle.